Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'lkalari rahbarlarining navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi. Unda jumladan hamdo'stlikni zamon voqeliklariga moslashtirish, shuningdek xalqaro terrorizmga qarshi kurash yo'lida hamkorlik masalalari ko'rilgani aytilmoqda. O'zining 25 yilligini nishonlayotgan ushbu tashkilotga Sovet Ittifoqi parchalanishi oqibatida vujudga kelgan 11 mustaqil mamlakat a'zo bo'lib, kuzatuvchilar uning salohiyati yildan yilga susayib borayotganini qayd qilmoqda. Hamdo'stlikning istiqboli qanday? Uning Markaziy Osiyodagi vazifalari, imkoniyatlari, siyosiy kuchi haqida nima deyish mumkin? Ushbu savollar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif qirg'izistonlik yozuvchi hamda tahlilchi Muhammad Solih Ismoilovga murojaat etdim.
Aytish mumkinki, hozir ko'pchilik mustaqil davlatlar hamdo'stligi borligi, MDH degan tashkilot borligini unutib yuborishga yaqinlashib qoldida. O'shuning uchun ayrimlar bularni deyarli istiqboli yo'q deganday fikrda ham bildiribdi. Menimcha, aslida hamdo'stlik darajasida o'sha nomiga yarasha bo'lgandagina uni istiqboli bo'ladida. Bu davlatlar tashkilotini hamdo'stlikda qancha hujjatlari qabul qilindi, qancha bitimlar, shartnomalar tuzildi, lekin ko'plari shu qog'ozdagina hujjatlarda qolib ketyaptida. O'sha hujjatlarni qoidalari bajarilgandagina, amalga oshirilgandagina menimcha istiqboli haqida o'ylash mumkin, gapirish mumkin bo'ladi.
Aha, endi ne bo'lsa-da shu sobiq Sovet davlatlari tarqab ketmasligi uchun qandaydir bir uyushma birlashtirib turish uchun ham shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi har holda o'zini missiyasini bajardi va bajarib kelyapti degan gaplarni ham oldinga suzib kelishadi. Endi siz nazaringizda shu uyushmani, shu tashkilotning Markaziy Osiyo davlatlari, shu sobiq Sovet davlatlari orasida qanday vazifasi bor deb o'ylaysiz hozir?
Mustaqil davlatlar hamdo'stligini Markaziy Osiyoda juda ahamiyati katta. Sababi Markaziy Osiyo mamlakatlari, 5 mamlakat ilgari qancha ittifoq, qancha do'st edi. Aholisi ham bir-biriga millatdosh, qardosh. Bu xalqlar, davlatlar bir-biriga chinakam ma'noda o'zi hamdo'st, hamkor bo'lish kerak-da. Hamdo'stlikda o'zi ma'nosi ham hamkor davlatlarni bir uyushmasi degan ma'noni bildiradi-da o'zi. Ular bir-birini qachongina qo'llab-quvvatlab, bir-biriga hamkor bo'lib, bir-birini yutib yurgan quvonsagina bu hamdo'stlik ham mustahkamlanadi. Ularning yutug'i qo'shni davlatlarga ham ko'chadi. Qo'shning daraxt eksa suyun, qo'shning bino qursa suyun, hech bo'lmasa soyasida o'tirasan yo daraxti mevasidan bahramand bo'lasan degan gap bor-da, to'g'rimi? O'shuning uchun qo'shni davlatlar bir-biriga hamkor bo'lish kerak. Ittifoq davrida qanday edi? Sovet ittifoqi davrida O'zbekistonda chiqqan narsa Qirg'izistonda, Turkmanistonda chiqqan narsa, Tojikistonda, Qozog'istonda chiqqan narsa bizning mamlakatlarimizda bahramand bo'la olar edi. Hammaga teng bu boylik edi. Endi o'sha qo'shinni yutug'i biz uchun ham boylik. Uzoqdan olib kelgandan ko'ra qo'shnidan olish, yetkazib borish ham tan narxlar ham arzonga tushadi. O'zimizning mahalliy mahsulotlardan bo'ladi. Kerak bo'lsa bizda bor xomashyoni qo'shnilarga berib, qo'shnilarda bor xomashyodan biz foydalanib, masalan, chorvachilik mahsulotlari bo'ladimi, dehqonchilik mahsulotlari bo'ladimi, boshqa sanoat mahsulotlari bo'ladimi, shu hamkorlikda, qo'shnichilikda foydalansak qancha yutuq bo'ladi? Qancha narsalarga erishamiz?
Endi siyosiy kuchi bormi shu tashkilotni?
Siyosiy kuchi bor.
Markaziy Osiyoda.
O'sha aytayapman-ku, o'sha ittifoqni saqlab qolish uchun tuzilgan tashkilot o'zi bu. Ichinda bo'lsa ham hamkorlik buzilmasin, an'anaviy bir-birini qo'llab-quvvatlash, birodarlik yo'q bo'lib ketmasin degan maqsadda tuzilgan tashkilotda juda katta siyosiy kuchga ega edi bu. Biz dastlabki hamdo'stlik davlatlari MDH deb tashkilot tuzilganda, mana masalan Rossiya Federatsiyasini iqtisodiy kodi mana bunday ekan, mana raqamlardan tashkil topar ekan, o'sha yerda ishlab chiqarilgan mahsulot ekan, mana Belarusda ishlab chiqarilgan ekan, mana Ukrainada ishlab chiqarilgan ekan deb iste'mol qilardik, o'shalardan foydalanardik. Hozir endi qaysi mamlakatniki qanaqa kodligini hozirgi yoshlar bilarmikin? Agarda bir-biri bilan hamkorlikni o'sha darajada saqlab qolishga harakat qilib, shunga intilish bo'lsa, o'sha qabul qilingan hujjatlar, shartnomalar qog'ozdagina qolib ketmay amalga oshirilsagina buni istiqboli, siyosiy kuchi qoladi, saqlanib qoladi. Yana ham bu mustahkamlanishi mumkin. Endi yangi shakllar paydo bo'lyapti hamkorlikda. Bochqina ittifoqi tuzildi, iqtisodiy ittifoqi tuzildi.
Yevrosiyo.
Shanxay hamkorlik tashkilotlari tuzilib ketdi bu hududlarda. Lekin bu endi eksperimentdan eksperimentga o'tib ketayotgandek bo'lib qolyapti-da. Hamdo'stlikda bir natijasini ko'rib turib, ha, mana bu shartnomamiz natijasida mana narsa qurilib, tuzilganimiz deb turib, anaqa sammitlarda gapirib, o'sha natijalar ham jinday e'tirof etilsa, mana yutuqlar mana bu tashkilot bilan hamkorlik qilganimiz uchun yuzaga chiqdi. Mana yerda mana naqa zavod fabrika qurildi. Mana uni mahsulotlaridan butun hamdo'stlik foydalanyapti yo mana endi jahon bozorlariga chiqdi degandek bir e'tiroflar ham kerakda.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi siz sanab o'tgan tashkilotlar, masalan, Shanghay hamkorlik tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy tashkiloti, hali endi bularning samarasi endi ikkinchi masala. Shu tashkilotlarning ko'lankasida soyasida qolib ketmayaptimi hamdo'stlik demoqchiman.
O'zi aslida MDH tashkiloti ulardan har tomonlama keng davrada bu.
Bo'lishi mumkin edi.
Ham siyosiy ham iqtisodiy tomondan ham ijtimoiy tomondan juda katta birikma edi. Sababi uni tajribasi jinday bo'lsa ham an'analari bor edi-da. Ittifoqda jinday bo'lsa ham o'tgan edi. Mana men aytayotgan tashkilotlar hali tor doira bu. Uni lekin oldiga qo'ygan maqsadlari hamdo'stligiga qaraganda kuchli, qat'iyroq, jo'stkiroq deb qo'yadi ruschasi qilib aytganda. Uni talablariga javob berish hammani ham qo'lidan kela olmaydi. Nariy hamdo'stlik davlatlariga a'zo bo'lganlar masalan, uni hamma talablarini ham bajara olmaydi. Mana biz Qirg'izistonimiz ham Yevroiqtisodiy ittifoqqa kirib, uni qaysidir talablarini bajara olmasdan qiynalyapti-yu. Hamdo'stlik u keng qamrovli tashkilot. Hamma tomonlama bizni imkoniyatlarimizni darajasini ham hisobga olib tuzilgan ilgarigi tashkilot bo'lib, unga o'zimizni imkoniyatlarimiz ham javob bera oladi-da qaysidir darajada. O'shuning uchun o'sha soyada qolib ketmasligi uchun o'sha hamdo'stlikni talablariga kengroq rioya qilib, hamkorlardan ham shu narsani talab qilishimiz kerak-da.
Mana Bishkekdagi sammit Mustaqil davlatlar hamdo'stligining 25 yilligi yubiley sammit ekan va bu sammitda ushbu tashkilotni isloh qilish masalalari ham ko'riladi deb aytildi-da. Endi tez-tez aytilib turibdi, isloh qilish kerak dedi. Birinchi bor emas. Shu Mustaqil davlatlar hamdo'stligini samarasini oshirish uchun, jozibadorligini oshirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Jozibadorligini oshirish uchun o'zaro ishonchni ko'tarish kerak, yuqorilatish kerak. Ishonch bo'lmasa o'rtada. Demak, natija ham bo'lmay qoladi-da.
Endi arimni aytadiki, shu qanday tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha tashkilot iqtisodiy jihatdan qudratli bo'lsa, o'sha tashkilotdagi davlatlarning turmush tarzi jozibador bo'lsa, odamlarni o'sha davlatlarni o'ziga jalb qilaveradi deydi. Masalan, Yevropa ittifoqini misol keltirishadi-da, o'zingiz bilasiz. Demak, jozibadorligi shu iqtisodiy salohiyatiga bog'liqmi?
Bozorda olarman ham, sotarman ham teng huquqlida. Bozor degandan keyin iqtisodiy hamkorlik degandan keyin zaif ham, kuchli ham, qudratli ham teng bo'lish kerak. Teng qaralish kerak deki otaman. Qirg'izistonga o'xshagan, Tojikistonga o'xshagan iqtisodiy nochorroq, zaifroq mamlakatlarga jinday imtiyozlar yaratib berilishi kerak. Ularda ishonch hosil bo'lish uchun, ular o'sha tashkilotga intilish uchun, hamkorlikdan umidvor bo'lish uchun imtiyozlar ham yaratib berilishi kerak edi. Bizda boshida bojxona ittifoqiga qo'shilayotganimizda bizga qanaqa va'dalar berishdi? Sizlarga yo'l xaritasi talablarini yengillatib beramiz. Mana naqa foizlardan voz kechamiz. Chegirimlar bo'ladi degan va'dalar berilgandi. Keyin boshqona ittifoqiga qo'shilib olganimizdan keyin sekin-sekin haligilar qaysidir bahonalar bilan, qaysidir yo'llar bilan buna narsani bajarmasanglar bo'lmas ekan, buna qoidaga amal qilmasanglar bo'lmas ekan, tengma-teng huquqli bo'lasizlar deb turib olyapti-da. Shunaqa narsa bo'lish kerak emas. Bu yerda aldamchilik bo'lish kerak emas. Ishonch o'shundan yo'qoladi. Asosan o'zaro ishonch bo'lish kerak. Keyin qudratlilar, zaiflarni, o'rta hollarni qo'llab-quvvatlab madad berish kerak edi.
Shunday tashkilot, katta tashkilot, mustaqil davlatlar hamdo'stligi, ayniqsa mana Markaziy Osiyo mintaqasini olib ko'rganda shu mintaqadagi davlatlarning orasida mavjud bahsli masalalar, tortishuvli masalalarni hal qilishda ham qanday bir salohiyatga egami siz nazaringizda? Yetishda, hal qilishda, o'rtamchi bo'lishda.
Albatta, u hech bo'lmasa maslahatchi sifatida yo'l-yo'riq ko'rsatib, muammolarni hal qilishda chigal muammolarni, masalan, GESlar qurilishi bo'yicha gidroenergetika manbalarini, resurslardan foydalanish masalasida, xoling suv deng, xoling kon manbalari deng, boshqalardan foydalanishda, chegara masalalarida ayniqsa o'sha yaqin qo'shnini hamkor shunaqa bir tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlarda prezidiumini, uni bosh assambleyasi deyin, boshqa shu tashkilotlarda nufuzi bo'lish kerak edi, haligi obro'si bo'lish kerak, ta'siri bo'lish kerak. Shu bo'lmasa siyosiy tomondan har kim ko'rpasini o'ziga tortayotgan paytda to'xta, buni mendan o'rtasida manday bo'lsa bo'ladi-yu deb nima qilish kerak edi? Siyosiy obro'dan foydalanib qolish kerak edi. O'shundagina shunaqa masalalar, nozik masalalar, muammoli masalalar, chigal narsalar tezroq tugunlari osonroq yechiladi deb o'ylayman.
Va ayni paytda shu tashkilotni obro'si ham ko'tariladi.
Obro'si ham ko'tariladi, ishonchi ham ortadi unga bo'lgan boshqa mamlakatlarning ishonchi ham ortadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.